Bueno, empezamos co pleno ordinario do día 24 de outubro de 2018. Chegou, chito. Bueno, pues, primeiro punto, aprobación se procede data da sesión anterior do 26/9/2018. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votala. Votos a favor? Pues, apróbase por unanimidade. Segundo punto, aprobación se procede dar base reguladora da adxudicación de operación de préstamo ao longo prazo para financiar o investimento a dar e rede de saneamento en Vedra.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas o día 22 de outubro de 2018 sobre dar base reguladora da adxudicación da operación de préstamo ao longo plazo para financiar o investimento a dar e rede de saneamento en Vedra. Visto que o dato 8 de outubro ditouse Providencia de Alcaldía para o inicio dos trámites oportunos para concertar unha operación de préstamo a longo prazo por importe de 500.000 euros e cun prazo de 10 anos para financiamento de investimento a dar e saneamento en Vedra, visto os informes da Secretaría e Secretaria Interventor sobre a aplicación dos principios de prudencia financiera e sobre os aspectos referidos á competencia ou recursos cos que conta a Corporación Local, examinado a documentación que acompaña de conformidade co establecido no artículo 52 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, propónse, primeiro, aprobar as bases para a regulación da operación de crédito a longo plazo por importe de 500.000 euros e dispor a apertura do procedimento de licitación. Segundo, remitir as condicións de concertación de demandita operación de crédito a longo plazo baixo o principio de prudencia financiera ás entidades financieras colaboradoras para que presenten as súas ofertas, axustándose ás determinacións fixadas polo informe de intervención de data de outubro de 2018, terceiro, delegar na Xunta de Goberno a adxudicación da operación de crédito. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención de PSDG-PSOE e do concelleiro non escrito, Roberto Castro, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, isto non ven sendo máis que, bueno, a formulación técnica de algo xa discutido e falado nos orzamentos, ¿no? De que a determinada obra que queríamos executar en base a un préstamo que esta de a depuradora de Vedra e esa primeira fase de conexión co colexo, ¿no? Que é unha obra que por iso préstamo de 500.000 euros, en torno aos 500.000 euros, para poder adxudicar a obra, para poder aprobar bases da adxudicación da obra, primeiro temos que licitar o préstamo. Por iso veñen agora as bases do préstamo. No mes de novembro a idea é traer as bases para licitar o que é esa a propia obra. O resto é unha cuestión máis técnica por parte de Tesoría e Intervención que, bueno, que nós non temos moito máis que añadir.
Bueno, acabo de ver bueno, a verdade que xo vi na comisión na acta da comisión e o feito de que se delegue na Xunta de Goberno está así establecido, eso non teria que na mesa de contratación.
Vamos a ver, os contratos deste tipo de contratos non son contratos sometidos a lei de contratos das administracións públicas, son contratos privados. Con independencia de iso, siguen o seu procedimento como se fose, fan unhas bases, como se fose un contrato sometidos á lei de contratos. A cuestión de delegar na Xunta de Goberno é unha cousa de orden práctico, porque realmente o importante son as bases. Unha vez que as bases as aproba o Pleno, pois unha vez que se presenten as propostas consiguientes e a valoración, que o fará unha persona técnica da mellor oferta, simplemente adxudicar, non creo que ningún órgano vaya a ir en contra da mellor oferta de que se valore. Entón, pode adxudicar a Xunta de Goberno ou Pleno. O que pasa que si, efectivamente, eso non quita que, ademais, por ser a cuestión, en principio, ir ao Pleno, incluso antes de adxudicar a Xunta de Goberno, se fose a Xunta de Goberno, a propia alcaldía, isto debe pasar por unha comisión informativa, a comisión informativa correspondente, onde se dará conta. E faise por unha cuestión práctica, dicir, porque senón habría que esperar ao seguinte pleno, que pode coincidir ben ou mal, para adxudicar, digamos, o préstamo, que é unha cuestión, digamos, que non ten moito xogo.
Bueno, pois se pasa pola comisión informativa. Mire, nos vamos a votarlle a favor do da solicitude deste préstamo nestas condicións, pero bueno, sí que llevamos a recordar que cansáronse vostedes na última legislatura do goberno socialista, cando escolleron vostedes a alcaldía, da gran débeda que tiña este concello, non? Que ascendía a 700 e pico mil euros. Hoxendía podemos decir que eso é o que vai a sumar xa o que se debe tanto á Diputación, sumando este préstamo, pois é máis ou menos o que se ven alcanzando. Polo tanto, se van a ter que ustedes comer as súas palabras, porque evidentemente, sen débeda, non hai obras, non hai servicios. E nos alegramos de que queran na conta, porque, bueno, xa lle dixemos no seu momento que esta parroquia Vedra non pode esperar máis tempo por un saneamento en condicións, non? Aí está o colexio, aí está, máis que necesario, xa dixemos que tardaron ustedes moito, pero, bueno, máis vale tarde que nunca. Nada máis.
Hai aquí unha incongruencia que non sei como a queren solucionar. Vostedes solicitan un préstamo para pagar a depuradora de Bazar, a modificación do peixón non está aprobada pola Consellería, ergo, a depuradora de Bazar ten que construíla os empresarios, de acordo ao informe que mandou o propio secretario, posto que para poder construir o Concello a depuradora de Bazar, previamente, que efectivamente pode solicitar o Concello, ten que ter a aprobación da modificación do peixón. Mentres tanto, vostedes non poden construir algo que non lles pertence. O peixón é un obxecto legal, como calquera outro obxecto legal. E aí di que ten que construílo, de acordo ao informe que enviou o secretario, o polígono industrial. Non sei como vostedes solicitan cartos para unha obra que non poden acometer. Ou hai unha información que non temos, ou vostedes esa obra non a poden acometer. Baixo fraude. Como pensan solucionalo?
Mira, entendo que a interpretación que faz non é a correcta, de verdad. Creo que non é así como te dís. Entonces, tenemos tempo de debatilo, pero xa chego que entendo que non é a interpretación correcta que ti faz en relación a este tema. E aproveito para contestar tamén esa vea. Cando nos na anterior legislatura do PSOE falábamos de 700.000 euros eran a deuda bancaria, os préstamos bancarios. Non estamos falando de toda a deuda, porque había máis deuda, que había o déficit, había a devolución que había que facer o Estado, etc. Estamos falando da deuda solo bancaria, que en calquer caso, ainda que damos o préstamo, que probablemente sea inferior a 500.000, porque sabemos que na adjudicación da obra, ao final, pois, bueno, pois sempre hai baixas, entón xa unha cifra inferior, entón sempre estaremos nos préstamos bancarios en unha cifra inferior a que nos tuvemos cando comenzamos a gobernar.
Perdón, esto é unha pregunta para o señor secretario, porque, bueno, o meu interés pola economía é baixo e non teño moitos tampouco, non son moi ducho nesa en economía. Gostaríame saber, se pode responderme, que é deuda viva, que se considera como deuda viva dun concello.
Bueno, a deuda viva é que realmente, nese momento, é a deuda, digamos, a deuda real do concello nese momento.
Todos os cartos que son cartos bancarios, débeda...
Sí, non recordo ahora si algún concepto máis, pero efectivamente, todo aquilo que é deuda, que está, digamos, activa,
todos os cartos
que se... Sí.
Vale.
Vale, pues simplemente voy a dar unos números, Carlos. Mira, estos son números do Ministerio de Hacienda, non sei se está mentindo ou non. Eu entendo que todos estes números sacaranos dos orzamentos, de liquidacións dos orzamentos e todo eso. En o 2011, a deuda viva do Concello era de 768.000 euros. A deuda viva. Esos son todos, según o secretario, son todos os cartos que se deben. O sea, sean préstamos bancarios, sea o que sea. No 2017, gracias á labor tan espléndida de xestión do Concello de Vedra, a deuda ascende a 248.000 euros, que, sumando estes 500.000 euros que se van a pedir, vai ascender no 2018, se non me equivoco, a 748.000 euros. O sea, estamos falando de solo 20.000 euros menos que cando vostedes colleron o Concello. Así que non nos conten milongas, vale, porque ou está mintindo o Ministerio de Hacienda ou está mintindo vostedes. Así que aclaren eso e deixen de mentir aos veciños.
Solo é agora Bastille. Ou estamos mezclando cifras, pero non teño ningún problema, vai haber unha comisión informativa e económica, non teño ningún problema en levar as cifras todas ali. De acordo?
Non estou mezclando cifras, eu estou dando uns datos que dá o Ministerio de Hacienda.
Ajá.
Se o Ministerio de Hacienda está equivocado, deberían vostedes
mandar... No, está claro que o Ministerio de Hacienda aí está falando de deuda bancaria.
Non, non, deuda viva.
Bueno, pois esa deuda viva coincide con préstamos bancarios.
Ah, vale, vale. Entonces, entonces no 2017, débese aos bancos 248.000 euros. No 2017.
Tengo que ver, a final de 2017 seguro que non.
Pois aquí é eso.
Esto está sacado a 31 de dezembro de 2017.
Non o sei, hai que velo, porque eso pode ser tamén a póliza de crédito. Por exemplo, que a mellor amortízase dos meses despois ou tres meses despois.
Vale,
pero non vamos a entrar en unha discusión que non ten ningún
sentido. Non vamos a entrar en unha discusión, xa habrá tempo dentro dos meses.
No. Bueno, sobre o tema este, recordo yes que son vostedes os que aforraran medio millón de euros a volta na primeira Nadal en 2012 xa tiñan aforrado medio millón de euros no Concello. Hai por aí no Correo e na Voz de Galicia hai unhas declaracións sorprendentes. A parte deso, repito, non sei se... Eu creo que está aquí o secretario. A ver, o informe, digo ben claro, o informe que soliciten e que enviou o secretario, que está asinado polo secretario, recolle que efectivamente a depuradora de Bazar entra dentro do complexo que depuraría a depuradora previa que se exonera aos empresarios, que efectivamente correspondería aos empresarios pagala e que o Concello ten dereito a acollerse, ten dereito a realizar esas obras por, non me recordo como dicía o secretario, por, bueno, polo ben dos veciños, o final. É dicir, que eso está recoñecido pola máxima autoridade en materia legal do Concello. De acordo? Para empezar. Ergo, mentres que a Consellería non dea o visto bo a segregación do Peixón, a modificación sobre o Peixón, a segregación sobre o polígono industrial, vostedes non poden acometer esa obra. Solicitar un crédito, traelo a pleno, dicindo que para eso é un delito. Non poden. Non sei se o entenden correctamente. Solicítenlle ao secretario o informe que me envían.
Fou, e vamos a cerrar a discusión. Volvo a repetir, creo que faça unha interpretación errónea, pero en calquer caso hai xuristas que determinarán. Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois apróbase con 11 votos a favor de PP e PSOE e 2 abstencións, unha do concelleiro non adscrito e outra do BNG. Pasamos ao terceiro punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Por parte de Bea, bueno, a primeira que é unha opinión en relación ao tema da fibra óptica, etcétera. Teño que volver a ter reunións con ca Xunta e con Telefónica para aclarar ben non só esas discrepancias que temos de quen elixe os lugares ou non, pero, sobre todo, para que nos den a información completa de plazos, de que outros lugares, etcétera, van a desplegar a fibra óptica. Entón, tan pronto teña as dúas reunións, pois informarei aquí xa no pleno, por tanto, manteño esa pregunta para a siguiente. En relación á segunda que me falas do país, como teremos unha reunión nos próximos días, casi tamén, pois, xa falamos nesa xuntanza. A terceira, que respecto aos niños de Velutinas, paso a Enrique. Bueno, a cuarta, que preguntabas polo aparcado de Xosé de Puente Ulla, se lo tenemos aumento un sitio aproveitando o saneamiento e abastecemento para que as autocaravanas podan usalo. Pregunta como está o tema, se pensa lavar a cabo. Bueno, realmente non hai máis novidades ahora mismo aí en relación ao que está feito. Na siguiente preguntabas quen é o nome do abogado de quen leva a defensa da Comisión de Oferta de San Xián, nese tema que teñen en relación á demanda polo accidente nas festas fai uns anos. Xa che contestei, o abogado do Concello, é o abogado do Concello, Ruibas, e o abogado da Comisión de Festas é Miguel Louche. A sexta, rogo que autoricen o trítico dos locais hosteleiros do Concello, porque hai locais, bueno, isto vai pasar sempre, de os tríticos fanse nun momento dado, logo, mentes duren, hai unha evolución, hai establecimentos que cerran, outros que abren, etc. Está claro que ahora, cando se realiza unha nova edición, pues, actualizaránse, como se fai sempre, como é lógico, eses trípticos. ¿No? Por parte de Ramón, a primeira é unha opinión que non comparto, a segunda tamén é unha opinión sobre lotinas. Como? A terceira, sobre o tema de que pidéramos o informe a Seprona, estamos pendentes de que nos remitan, se o que os remiten. A cuarta, pregunta por que estivo pechado o centro de terceridade no mes de agosto, salvo error ou omisión pola miña parte, pode ser, pero eu teño entendido que no mes de agosto o centro de terceridade, desde fai moito tempo, sempre cerra, porque, además, coincidendo que as vacacións da persona responsable ali, de Margarne. Digo que salvo error, creo que sempre cerra no mes de agosto, non? Que me corrixan os...
Sí, sí, es.
Onde estou? Na quinta. Pregúntame aquí que sucedeu pola Festa das Dores entre un propietario e unha finca, a Garda Civil oferente das atraccións. Home, a verdade é que non me acordei de falar co presidente da Comisión de Festas Ainte. Tampouco entendo que esta sea unha pregunta que teña que contestar o alcalde do Concello, porque entendo que é unha cuestión máis vinculada a Comisión de Festas. E encima está coincide que en calquer caso, a persona que leva o tema de permisos de festas aquí, neste día non está hasta de vacacións, o cal tampouco che pode máis información. Pero, bueno, entendo que é unha pregunta máis directa. Porque... vamos, é que eu non teño constancia deso, por eso che digo que... A sexta, sobre a moción presentada, se xa está en marcha o Rexistro Municipal de Familias de Acollida, pois non, todavía non está creado o Rexistro Municipal de Familias de Acollida. En relación á sétima, pregunta se abonou a Asociación de Veciños de Veda e se recibo da luz, sí, xa está abonada. A octava xa está contestada. A novena é de Velutinas, para Enrique, entonces.
A novena, sí, sobre se se notou o descenso de números de Velutina, pois efectivamente notouse. Iso demostra que a campaña, ou ao meu parecer, a campaña funcionou. E nunha campaña de trampeo na que se colleron máis de 15.000 reinas de Velutina, que é unha cifra increíble pero certa, e bueno, eu creo que iso favoreceu que houbera menos niños. E os datos concretos son, a día de hoxe, 207 niños retirados, co cual o ano pasado a estas alturas estábamos en 300 e bastantes. Eu creo que imos andar, bueno, pues, un pouquinho máis por enriba da mitad, e eu creo que iso é importante.
A décima era en relación ao peche dos, do acceso aos vestidores das gradas mentre nos reparen, eso xa está pechado. A undécima en relación a que hai sinais de tráfico e indicacións das parroquias que están esnaquizados, logo que lle boten o ollada e arranxen, xa verdad que xa tiñamos, bueno, xa andaba rondando nas nosas cabezas, pois deixar unha partida orzamentaria no ano 2019 precisamente para, porque efectivamente hai non só sinais de parroquias, hai stops, etc. Bueno, pois hai que fazer unha renovación dunha parte da sinalética do concello, non? E a duodécima, a verdade, é que non me acordei de miradas. Este, o arranxo da cruz que rompeu ao lado da casa do cura en Vedra. Como? Non, sabe, non me acordei. Roberto. Respecto ao tema da carballería de Xián, non teño. Bueno, o procedimento de reposición sigue aberto. En a fase que eu mentei o outro día, me consta que o Departamento de Urbanismo están chamando para que nos remitan ese informe e poder continuar con ese procedimento de reposición da legalidade. En todo caso, xa de adianto, me quedo ca pregunta xa apuntada para seguir contestando en relación a este tema. A segunda, que falabas de acamparte, paso de Enrique a...
Vamos a ver, o Concello con Acamparte colabora pois como con calquer asociación, como calquer outra asociación, neste caso colaborou con un obradoiro de grafiti, cedendo as instalacións da piscina pois un día á semana e coa cesión das piraguas, solo se uso porque o monitorado pois xeron eles, e como digo, pois colaboración como se fai con outras moitas asociacións deste Concello. Ti pídesme o custe total do campamento é desagregado, pero claro, eu creo que esa pregunta non debería ser ao Concello porque non organiza o Concello. Este campamento organizou a AMPA do CEIP Ortigueira, co cual habrá que preguntar a eles cales son os custes do campamento.
O Concello non pagou facturas por ningún concepto relativos a esta actividade?
Estou che dicindo que o Concello colaborou co obradoiro de grafiti, que é o que pode vir nas facturas, e despois foi cesión de piraguas e cesión da piscina, foi o que colaborou con este campamento.
Eu preguntei polo custe, non preguntei pola colaboración. Eu non sei se a colaboración, a raíz da resposta non entendo, se a colaboración do Concello foi que o concelleiro de na actividade de grafiti, que o concelleiro de cultura colleu os sprays e se puxo a pintar, ou si foi o pagamento de gastos, actividades ou relacionados con esta.
Pero vamos a ver, ti queres saber o que lle costou ao concello ou que costou o acamparte, porque o costou o acamparte saberá o que non organizou, que foi a AMPA.
Totalmente de acordo. A ver, postos a retorcer as preguntas, eu non creo que teña demasiado máis que retorcer. Eu si pregunto o coste que tivo esa actividade, hombre, se cadra erróneamente, eu dei por feito que todos entendían, neste caso o goberno, que entendía que me estaba referindo ao custe que lle supuxo ao concello esa actividade. Pero, bueno, postos a retorcer, pois se cadra o goberno entende outra cousa. Pero, bueno, non hai problema. Volverei a reformular neste pleno.
A ver, Roberto, eu entendina desa maneira. Tal como está redactada, solicita o custe total e desagradado o campamento acamparte. É dicir, o acamparte organizo a AMPA. De todas maneiras, se simplemente é que che digo o coste, non te preocupes, que pregunto cando costou o obradoiro de grafiti e listo.
Vale. Vale, ben. Supoño que a pregunta é esa, o que costou a factura de grafite e se tivo algún outro coste máis o Concello en relación a iso. Vale. Bueno, pois pregúntase en tesoría e contéstase no siguiente. Bien, a terceira, pregunta se o vagón de Santa Cruz conta xa cos condicións aceitadas para a súa utilización para persoas con movilidade reducida. Desde os técnicos me din que, en principio, xa vai quedar, unha vez que se poña en marcha, xa vai quedar adaptado para a utilización de persoas con movilidade reducida. Eso que me din que vai a quedar adaptado xa. A cuarta, que coincide con unha que fixo o FOU, precisamente en relación ao tema do polígono industrial e como están as contas, etc. Se vos pido aí, ese tema levaba un somento Carlos, a tesorera Nerea está un pouco desbordada, está buscando, bueno, toda a información, como vai haber unha comisión de economía, vamos a intentar que teña toda esa información para darse nesta comisión de economía. En canto a quinta, que me falaba de solicitar que as marquesinas de autobús que estean en desuso sexan trasladadas a aqueles lugares onde non existen e sexan necesarias, vouche contar unha anécdota, porque eu podo coincidir contigo, Roberto, nesa apreciación. Fixémolo unha vez e non sei se tivemos que volver a levar a marquesina ao mesmo sitio. Por qué? Porque pensamos que non ten uso, pero resulta que despois resulta que os vellos que pasen por ali utilizaban para sentarse, e os outros non sei que, e tal, entón creamos un conflicto social. Conclusión, creo que é mellor, donde faga falta marquesinas, además estamos intentando todos os anos, pois, tres ou catro, bueno, ir ponendo marquesinas novas, etc., sobre todo, donde hai nenos, pois, bueno, pois intentar solicitarlas e poñelas novas, etc., de acordo? Pero isto é unha neta real, vou me agarrar o sitio, pero, bueno, sí que nos sucedeu, non?
A ver, eu daba por feito que aquelas que están cheas de silvas, claro, xa algunhas casas comidas polas silvas, pois que non, bueno, que non terían ese uso de que xente que vai andando que se metera nelas, pero bueno, se cadra estou errado.
Créeme que sucedeu, E xa non xa te preguntas un día a concellera de obras, créeme. En canto a... A sexta, o tema de... Bueno, xa falamos outro día no tema en relación ao Minotaur, non hai novedades, de todas maneiras, sei que tan pronto teñamos alguna novedade, volvemos a convocar a comisión para comentarla. Na sétima, que falabas dos problemas de averías que estaba tendo a rede de abastecimento de agua en Santa Cruz, bueno, explicarche, primeiro que xa leva semanas arranxado, non? Eso foi nunha línea xeral que xa estaba feita cando non estamos aquí. O problema non era na línea xeral, era nas acometidas. Empezou a surgir algunha acometida para unha vivienda que, bueno, sabedes que as acometidas xa levan levan un tubo de PVC de unhas 10 atmósferas. Bueno, nas acometidas leva unhas... O que reventou na unha casa é o proveito da acometida que iba para a casa, non da liña xeral, non? Todo nese momento non sabíamos exactamente por que producía, sabíamos que había un exceso de presión, pero non sabíamos moi ben por que era o que motivaba ese exceso de presión. Entón, xa se deixou a criterio dos técnicos un punto feble para que sempre reventara ali, mentre non se localizaba cal era o problema, por que se producían esas subidas de presión. Ao final foi unha combinación de factores, unha reductora xeral que había no depósito que non funcionaba correctamente, e tamén a necesidade, porque a máis reventaba cerca de onde sabía unha reductora de presión grande dentro da cometida xeral. Entón, estudiaron que sería convinte meter nun punto intermedio outra reductora grande de presión. En principio, fixéronse esas reparacións estaba estabilizada tanto o tema de presión como o tema de... xa non se producían ni máis roturas, nada. Dudabase ao principio incluso se había un problema, por un vai aprendendo con estas cousas, de que ao ver máis consumo de agua hacia a zona de Vedra e outras zonas, pois se pudera crear unha bolsa de aire nun momento dado, esas bolsas de aire poden generar unha, bueno, unha subida de presión nun momento dado. Pero, bueno, descartouse porque non era final eso. Xa vos digo, era unha redutora xeral de presión que non funcionaba correctamente e despois a necesidade que houve de poñer outra redutora xeral nun punto intermedio porque, bueno, había un certo nivel, digamos, a redutora que puseron, que estaba na zona de... donde está o Victoria, donde está en Santa Cruz, donde está o banco, etc. Se estuviera posto un pouco máis arriba, pues, probablemente non se hubiera producido esas historias. De todas maneras, sí que podemos decirvos que a máis se presentarán nas vindeiras datas, xa hai un plan director que un pouco evitará incluso que ocurran este tipo de historias, porque xa ese plan director xa nos diseña por onde teñen que ir as líneas, cal é bueno, con que determinado tipo de caudal, que sistemas teñen que elevar de reducción, etcétera, válvulas de subida, bueno, todo eso. A octava pregunta se hai un proxecto para o contido da nave de Masao Samamede. Bueno, sabedes que bueno, empezarase ora co proceso de adxudicación do que é a obra civil, que son os 80.000 euros. Entendo que o que preguntas é, bueno, moi ben, facemos a obra, pero para puñer en marcha ainda quedará algo. Nos calculamos que poden ser en torno a uns 40.000 euros o que precisaría para equipamentos, etcétera, que a mellor pode ser unha cifra inferior, e a idea é poder poñer en marcha na primeira mitad de 2019. E a novena era un rogo. E foi a primeira, o informe histórico dos aglomerados, etc. Bueno, digoche, aí vas a ter que colaborar nunha cousa. Bueno, o seguimento faise polo Departamento Urbanístico, non? En este caso, pola Paridade Municipal. Empezaron a facer desde o ano 2016, de acordo? Ahora mesmo, son as obras de asfaltados do 2016 e 2017. As do 2018 todavía non, ou ben, están se ejecutando, todavía non teñen esos informes. Temos o plan Agader 2016. Bueno, en todos estos planos digo genéricamente porque en todos se mezclan, había dobles riegos, en algún caso había algún punto de aglomerado. O primeiro, plan Agader 2016. Esa foi executada por Oviga e o plan de control foi realizado pola empresa Euroconsult. O POS 2016. Plan Agader 2016. Oviga e Euroconsult foi a empresa de... Espera, despois digoche... Espera. Ahora digoche ao final, non. A segunda, é o POS da Diputación 2016. Tamén foi unha obra executada por Oviga e tamén foi o plan de control externo realizado pola empresa Euroconsult. Logo temos o plan Agader 2017. Esa foi feita por Excavaciones Varela, esa obra. E o plan de control foi realizado por Eurotec. Vale. E o POS da Diputación 2017 foi realizado por Oviga e o plan de control por Euroconsult. Eu vin os planes, bueno, vin, están separados, non, Mercedes, os planes de control, pero son uns tochos e casi rogo que veña a salir a control, porque son, cada un deles é un tocho. Están aí separados para que os poidas ver cando poidas. O externo. Contratamos nós. Pago a empresa, pero contratamos nós. neste caso é a paridade municipal. Como? Bueno, o director de obra. Bueno, entendo que no director de obra nestes casos foron, a maior parte deles, me imagino que foi clara. Se hai algún que non foi clara, pois... Pero ben, apuntado por vocês, o director de obra. Están separados, ¿eh? Cando podas, xa os estamos separados para que podas ver a verlos. Sí, son os tochos, ¿eh? Bien, a segunda que me falaba sobre bueno, a senda cicloturística Lea Facenza Mesa, contexto para o seguinte pleno. A segunda que me preguntabas polo información de onde se realizará o paseo cicloturístico que se realizará en Samamé de Negas a querer con inversión, isto contexto xa no pleno de noviembre. A pregunta seguinte que tiñas, cantas propostas chegaron e cal foi a publicidade do proceso para a contratación do señor Roibás? Bueno, foi un procedimento negociado sen publicidade e se solicitaron tres ofertas. A cuarta, volves a incidir en cal é o motivo polo cal o PP na Xunta de Galicia se opuso a dúas ocasións a fiscalización da contratación e eu volvo a remitir a miña contestación a mesma pregunta no pleno anterior. A quinta, que en relación ás velutinas, pasolle a Enrique.
Preguntaba se estaban presupostados os cartos da retirada dos niños de velutina e onde sacamos esos cartos. Están presupostados, están nos presupostos. A día de hoxe está facturado e pagado 3.811,50 € e temos partida hasta 8.000 euros, que supoño que chegará, pois, dado que a partir desta semana ou dos vindeiros 15, 20 días, supoño que xa remata a campaña.
A pregunta era relacionada co tema, bueno, das contas do polo industrial, que me remito entonces a ver cando as teña desentrañado todo o tema de Carlos para esta comisión informativa, económica informativa. E a sétima, que como está o tema de Puro do Barzar, bueno, pois xa como dixen no pleno, pois vamos, a nosa intención é ter a base de licitación para o pleno de novembro. A nosa intención é ter as bases para licitar obra o pleno de novembro, esa é a intención que temos. E ora, rogo se preguntas.
Bueno, vou facer aquí unha aclaración con respecto ao tema da fibra óptica. Creo que se mezclan conceptos aquí. Mire, este plan que se puxo en marcha e que se está executando xa de elevar co plan PEMBA a extensión a núcleos de Sol, Tomonde, Nande, creo que é onde vive usted.
Sí, pero
Pousada, que é onde vive usted, que é casualmente.
Sí, bueno, pero a miña son, casa non chega.
Bueno, son plans, digamos... Son plans que van a ver as troncales. Son os primeiros lugares os que chega a fibra óptica neste concello. Ese plan foi a Xunta que elixeu os núcleos. Calquer núcleo de Vedra era susceptible de chegar con eses fondos que deron tanto do Estado como da Xunta para estender as troncales, digamos, e xa dar servicio a eses núcleos, non? Elixeu-nos a Xunta, non nos elixeu ninguna operadora, sacou no concurso e se levou Telefónica, pero non foi a empresa que elixeu os núcleos. Outra cousa é que os posteriores que pensan ir vendo aí sí que van a ser as operadoras as que o elixan, según as informacións que eu manexo. Pero estas primeiras foi a Xunta, sin contar cos concellos, parece ser, eso é o que dixeron na prensa, pois a que elixeu en que núcleo se iba a estender, iba a empezar, vamos. E calquer núcleo de Vedra, calquera, era susceptible de que chegara aí ca fibra, calquera núcleo de Vedra. Bueno, pues, presento o listado cando queira, pasa que é un tocho tamén, sabe? Co tema do país, bueno, Volve a prometer hoxe unha reunión, xa mo dixo no anterior pleno, tenemos unha nas vindeiras semanas, agora volve a decirme que teremos unha reunión, todo para non decirme, señor alcalde, que pasou o plazo de presentación, que xa non podemos optar a esa subvención que contábamos, para que se formaron varias mesas de traballo, para que se gastaron uns cartos e pagaron á universidade que fixo o estudio, e, bueno, polo menos este ano, que era o que se pretendía se presentar para este ano, o plazo pasou. Eu non sei se esa subvención sigue en vigor, ou se ampliaron o plazo, ou se pretende se concursar outro, pero diga usted claramente, e deixe de dar voto, bueno, non reunir, porque non di nada, non ven a decir nada. Eso está aí aparcado, eu penso que, porque se pasou o plazo, porque non quixo usted, ou porque se pasou, pero non está sendo claro, pedirlle que sea claro que pasou con este traballo que se estuvo facendo, que nos levou tempo a todos e que lle costou cartos ao Concello, porque non se presentou e aquí estamos, tenemos unha reunión, bueno, pues, sea claro, me diga que pretende facer. Con respecto tamén ao que lle preguntei do outro pleno do tema do tríptico dos locais hosteleiros, home, eu non sei cada canto sacan ustedes eu imprímonos de novo, habrá que poñer unha carencia, dicir, pois cada ano habrá que revisar, non vamos a imprimir hoxe telos para 4 anos ou 5, porque poden pasar moitas cousas no concello nese tempo, non? Habrá que poñer un límite, bueno, pois por ano, e cada ano podes facer unha revisión, se trata deso. Non é dicir, non, é que como estaban aí impresos, repartímolos outra vez, é de cando, é que non, nada máis, era eso. Tamén quero preguntar, cando pensa votar Iezaorra o camiño ese de Torrente, solicitado polo noso grupo fai anos? Veixo unha factura pagada a un topógrafo, supoño que é por o levantamento do topógrafo dese linde, dese camiño, queremos saber cando ten pensado actuar. Chama a atención unha factura que veixo na Xunta de Goberno que se paga a unha empresa constructora uns neumáticos po camión do lixo. Tamén se me pode explicar porque, bueno, me chama a atención. Vemos estes días que, bueno, puxeron en marcha unha nova páxina web, non? Entrei na páxina, bueno, ten outro formato. Acordoume, na anterior legislatura, ao principio, se preguntara por un pago que había habido a unha empresa en concepto de confección da páxina web. Desto xa fai, polo menos, 6 anos, ou vai pa 7. Bueno, que había un problema cos servidores, non se sabía ben que se non podía aloxala. Bueno, ahora, por fin, vemos unha páxina web, pero tamén lle temos que decir que hai un montón de cousas que... O problema é cargar a páxina, faltan enlaces a... Por exemplo, o falábamos outro día na mesa de contratación ao perfil do contratante, en fin, non supoño que a estarán poñendo en marcha e terán problemas, pero... No, en fin, está habendo moitos problemas, está...
Contaste, Juan.
Nada, é simplemente que hai...
Nada, contesto che rápido. Simplemente que a empresa que fixo a páxina nova en la zona co servidor vello, mentras non se pasaba todo eso, houve unhos erros aí que se están corregindo. Posiblemente mañán estesa eso corregido. Pero, basicamente, porque está ahora, neste momento, está funcionando os dous servidores, o antigo máis o novo. Mentras non se migre todo o novo, pois vai haber algúns problemas desos. Pero, bueno, mañán así debería estar todo listo.
Tamén vemos que se está a licitar unha obra da reforma da escola de San Xián, da parte da planta de arriba. Bueno, precisamente hoxe, pois, estuve consultando que, bueno, hai unha subvención que é da Consellería de Benestar Social do ano 2016. Isto, recórdame, pasou no mes pasado, non? Co saneamento, o sea, desde o ano 2016, agora chega o ano 2018, bueno, non se fixou nada nin no 2016, nin no 2017, e agora chega o ano 2018, e vemos que hai a subvención é sobre 50%, se non está feita a obra o día 15 de decembro, se perde a subvención. Eso ven aí na páxina web este de, do Ministerio de Contratos Públicos. En as bases que eu descarguei hoxe, foi o que tuve en vendo. Bueno, se iso non é correcto, pois non sei por que figura aí. Bueno, acabei de comentar, Fo, con respecto ao tema da depuradora de Bazar, con respecto ao Peixón. É certo que se iniciou un procedimento aquí para a modificación do Peixón. Non volvemos a saber nada, queremos saber en que punto está. E despois tamén decirlle que me chama a atención que vemos este mes un importe de 2.000 euros en facturas para a droguería Ferretería El Sol. Ten habido máis durante o que levamos de legislatura e, bueno, é un negocio do Concello e quere vender como a todos e, en fin, non, ni, nada que decir, pero o que sí queremos é que nos explique unha resolución da alcaldía que vemos que delega funcións na primeira tenente alcalde para a asignatura do acordo de adxudicación de materiais a droguería Ferretería El Sol. E outra, adxudicando a suministración de materiais para a construción de escenario na nave de ferrocarril de Santa Cruz a empresa droguería Ferretería El Sol. É un contrato menor, pode facelo, pero, bueno, desde logo, é unha empresa da súa familia. Bueno, non sei se hai algunha incompatibilidade na asignatura deste concello. A mí, a verdade, que nos chama a atención, nunca vin tal cousa, nunca se viu tal cousa, por lo menos eu desde que son concejal, e, bueno, non sei se a usted lle parece ético, e se vai a ser unha maneira de traballar a partir de agora, e que nos justifique por qué desta asignatura, deste convenio. E nada máis.
Boas noites a todos. Ben, primeiro, darlle os meus parabéns a Enrique por o traballo contra a Velutina. A verdade que funcionou moi ben a campaña. O sea, ben, traballouse moi ben, a campaña funcionou ben, e parece que está a dar os seus frutos, non? A ver se po ano conseguimos matar 30.000. Moi ben. Tamén parabéns a ti, Carlos, pola candidatura que vas a repetir no teu partido, que xa vin a entrevista. Parecía que non estabas aí moi tarde, pero ao final parece que te convenceron, non? O das dúas legislaturas xa se te debo olvidar. Ben, tamén me resulta curioso que, falando o tema da factura esta da luz da Asociación de Veciños de Vedra, que fíjate, tío, o pleno foi o día 26 do 9, é xusto, a aprobación do pagamento foi tamén o 26 do 9, resultame raro, non sei. Quero dicir, foi casualidade, non? Entendo. Quero dicir, que se pagara xusto o mesmo día do pleno. Ben, unha pregunta, como está o... Bueno, comentouse nun pleno que iban a arranxar o palco do campo da Festa de Vedra. Queremos saber como vai eso. Vale. Outra pregunta, onde se publicitou o PEL PEMES 2018 da Deputación da Coruña? Eu estuve mirando na páxina web, pareceu-me que non estaba por aí, porque é unha pena que igual puden entrar máis empresas. Resulta que Vedra ten máis de 300 empresas, solo se concedeu a 7 empresas. É verdade que, según nos comentou fontes da Deputación, pois houve unha cantidade de solicitudes enorme, e moitas empresas quedaron fora, pero é unha pena que de 300 empresas que hai en Vedra só entraran 7. Bueno, a gestoría Suárez, a droguería El Sol, etc., tuveron a sorte de poder adquirir esas subvencións, pero gustaríame saber por que non se están publicitando como deberían. Ao mellor estánse publicitando nas tabernas, como soledes facer, ou boca a boca, pero gustaríame que tamén se publicitaran nos medios públicos, na páxina web, nos boletins. Igual o boletín, igual se produce todo e non o vin. Pero bueno, volvo a incidir en que gustaríame que se usaran a páxina web e o boletín non como boletín partidista, senón como un boletín para informar aos veciños de todo o que está pasando. Vímolo ali, hai unha escombrera e un resto dunha televisión ali no Monte do Castro, en Roelle. O da Escombrera está xusto á beira da pista, a verdade que se me fai raro. Gustaría non saber de quen é esa Escombrera. En caso de que haxa que actuar de oficio, pois, decide esa persona que quites o dei. No tema dos desfibriladores xa están instalados, gustaría non saber se fixo a formación das persoas implicadas ou está desneso ou, bueno, ou vai quedar para saber os cando. Tamén unha cousa que me resultou rara, dicías que hai unha partida de 8.000 euros, Enrique, para a loita contra a velutina. Gustaríame saber onde está esa partida, porque polo visto a partida que nos solicitamos que se puxera para os orzamentos non está. Non sei onde están eses 8.000 euros. Supoño que na parte de medio ambiente, entendo. Ben, estamos vendo estes días que, bueno, está a cambiar o tema das sinalizacións. A verdad que agradecese, porque algunhas estaban que daban asco. É algo que nos a solicitamos fai máis dun ano. O que sí se me fai raro é que no cartel da Casa das Artes non puxeredes o de Chousa do Cotiño, que foi algo que aprobaxedes aquí unha solicitude dos vosos compañeros do BNG, que se quedou en que se iba a facer, e agora de repente salen os carteles novos sin ese nombre. Home, sería unha pena que tuverades que facer os carteles e tuveramos que repetir o gasto. A verdade é que xa non é raro que fagades o que vos sae das narices, porque, ao fin e ao cabo, vos aquí nos plenos decides que sí a todo. A verdade é que debes de ter unha incontinencia de decir que non, tremenda. Pois se decides que non, punto, non se fai. Pero se decides que ides facer as cousas, facedias. O mesmo pasa co tema da moción da velutina, o mesmo pasa ca moción da crise humanitaria, o mesmo pasa ca moción da humanización dos viais, o mesmo pasa con todo. Facedos o que usades as narices. O que non pode ser é eso, que veñades aquí con toda a boa voluntade e despois nos teñemos que andar fiscalizando a vosa labor, porque resulta que non facedes nada. Solo vos pido, por favor, que fagades o que se vos di, en caso de que non queirades facelo, que dades que non. Non pasa nada. Estades en todo o vosso dereito. Creo que nada máis. Moitas gracias.
Primeira pregunta é si se está a tramitar un expediente de modificación puntual do Peixón, que tería como obxeto a modificación da delimitación do núcleo, o sea, do núcleo rural, a modificación da delimitación do solo do núcleo rural na aldea de Trasarir de Riba. Unha segunda relativa referente a parcela de 6.000 metros cuadrados para servicios comunitarios en Xián, que era propiedade do Concello e que foi inscrita no Rexistro da Propiedade a favor dunha sociedade mercantil. Quixera saber se actualmente xa está como titularidade propiedade municipal ou se siguen esas negociacións que fai meses comentou aquí no pleno, pois, que se estaban a levar a cabo con esa sociedade. E tamén unha cuestión de fai meses que quedou sin respostar, que era sobre unhas acusacións de producir danos á propiedade dun veciño, foron acusacións saídas do Concello. Bueno, que me gustaría que dera unha resposta ao respecto, ou se ten ben, pois que lle ceda a palabra aos conselleiros e conselleiros do seu partido, pois María Jesús Piñeiro ou Enrique Vázquez ou quen entenda. Logo, sobre o convenio asinado, modificado e enmendado entre o Concello e Augas de Galicia, que, bueno, neso pois se amparou vostede o seu goberno para facer propaganda no ano 2016 de que se iban a investir 700.000 euros en saneamento. No ano 2017 repiteuse con fotos de concelleiras e de delegado territorial de que se iban a investir 700.000 euros e no ano 2018 volvemos cas propaganda dos 700.000 euros. Bueno, o que si sabemos é que actualmente non se executou ningún céntimo deso e o que lle pregunto é se foron, polo menos, se están licitadas as obras. Respecto a contratación da asesoría xurídica que recaeu en Roibás, pois efectivamente o que dixo vostede fai un momento neste pleno, pois é así, procedeuse a unha contratación mediante un procedemento negociado sin publicidade. Porque sí, vale, un contrato menor, e o que exime é que pediron tres ofertas, claro, lóxicamente, como cumplindo co procedimento, pero bueno, o que me gustaría saber é cantas ofertas chegaron á mesa de contratación. E tamén sabrá que, bueno, este mesmo asesor xurídico é ese que vostedes, cando estaban na oposición, tanto lle criticaban a súa contratación ao anterior goberno, pois non sei se cambiou o seu criterio respecto ás valoracións que facía naquel momento acerca desa asesoría xurídica e desa contratación, pero o que sí me gustaría era que aportar os datos do incremento do importe que supón o actual contrato respecto ao contrato que esta asesoría xurídica tiña no ano 2011. Respecto ás obras do vagón de tren en Santa Cruz, si pode, nos pode facilitar os plazos nos que estima que pode estar rematada e posta a disposición para o seu uso a instalación e o orzamento das actuacións que se precisan pois para a súa posta en uso como espazo co-working, que era o que finalmente parece ser que acordaron. E respecto ao contrato e convenio ca empresa Droguería El Sol, hombre, entendemos pois que a súa delegación na tenente alcalde a este respecto, hombre, entendemos que é un formalismo. Tamén, ao mellor xa se imaginaba as críticas, entonces pola miña parte non vai recibir críticas, pero supoño que tería uns criterios suficientemente sopesados para formalizar ese, para escoller a esta empresa para asinar ese convenio. Entón, bueno, gustaríanos saber cales foron eses criterios. E, bueno, respecto ao rogo que fixe no pleno anterior, no cal reiteraba a petición de facer cumplir a lei de defensa contra incendios na urbanización do Miradoiro de Sales e no polígono no solo do futuro polígono empresarial, bueno, parece que a evadeu, non sei se por alguna razón. Bueno, pois, máis nada, boa noite.
Bom, a verdade é que facerlles preguntas é un pouco ridículo, porque estaba analizando o que me contestou hoxe. O tema dos aglomerados vai un ano, que eu preguntei por primeira vez, probablemente. O tema da xenda cicloturista, xa non sei cantas veces se esqueceu, o tema do polígono industrial.
Solo unha cuestión. Eso de que fai un ano que me preguntaste aos aglomerados, creo que non é certo. A mí sí. Estou equivocado.
Está equivocado.
Vale. De verdade que eu vou apuntar e vou non mirar.
Está equivocado, pois faga.
Bueno.
A xenda cicloturista xa non sei cantas veces eu preguntei. Sobre os gastos do polígono industrial, creo que vai máis dun ano que lle preguntei sobre este tema, xa non sei nin cando. Sobre o contrato do arquiveiro e a súa resposta, me parece xa... En fin, non lle vou facer ninguna pregunta, solamente cando lle responda as preguntas... Digo, porque xa é ridículo presentarlles mocións, xa lle dixen outro día, non vale para nada, vostedes as ignoran e as convirten en lixo ou en nada, xa que xa non traballamos máis... facerles preguntas, vamos a acabar. Igual, vamos a sentarnos aquí a observar o que fan e pouco máis. Cando lle responda a Roberto, simplemente a pregunta é sinxela, é dicir, vostede non lleule un pouco a tufillo de corrupción o procedimento polo que contrataron novamente a Roibas? Dicir, vostede considera, cando lle conteste, a pregunta que lle fixo Roberto, a miña pregunta é, para vostede, parécelle que ese procedimento e o que acontece é normal?
Bueno, pues buenas noches a todos. Venga.